Šenkýř ho uvítal hlubokou úklonou. Rychle přihodil do pece dvě březová polena a křikl na manželku, aby zvedla zadek a ohřála polévku. Té ženě a jejímu dítěti přines něco suchého na sebe, nařídil Jiřík. Svůj mokrý plášť přehodil přes bydlo u stropu nad pecí, aby uschl. Déšť venku ještě zesílil a byl do střechy a do okenic. Šenkýř na okamžik přemýšlel a pak vytáhl z truhlice potrhanou houň na koně, kterou mu zřejmě některý z hostů prodal nebo i tu zapomněl. To je pro toho chlapce, řekl dobromyslně. Pak křikl na manželku do kuchyně, ať se hned svlékne. Odběhl, ale hned byl zpátky s ušmudlaným oděvem v náruči. Podal ho Hedvice. Ta moje má jen jedny šaty, omlouval se, ale snad vám poslouží urozená paní. Ty vaše dám hned usušit. A vy, urozený pane Jiříku, nechcete alespoň suchou halenu? Já mám náhodou dvě. Vděčně přijal. Ve dveřích z kuchyně se objevila šenkýřka. Přes boky si ovázala kus hadru, ale jinak byla nahá. Ke stolu donesla tři misky s polévkou a ošatku s několika krajíčky chleba. Je čerstvý, předevčírem se u nás v osadě peklo, dodala a láskyplně se zahleděla na chlapce zabaleného v houni, který okamžitě popadl lžíci a hltavě sedal do jídla. Brindal kolem sebe a byl na vrcholu bláha. Protože Hedvika chtěla něco vysvětlovat, zabručil Jiřík, nejdřív se najez. Šenkýři, pivo by nebylo a trochu mléka pro malého, dodala prosebně Hedvika z borohrádku. Bylo obojí. Jedli mlčky a Jiřík nespěchal. Mlčení mu vyhovovalo, protože cítil jakési sladké rozechvění, které provázelo dobré skutky. Jenže nic se nedalo protahovat do nekonečna. Miska byla prázdná, pečlivě ji vylízal a šenkýře pochválil. Napil se piva a pak se obrátil na Hedviku. Ta dojedla už před hodnou chvílí a trpělivě čekala, až ji osloví. Můžeš mi vysvětlit, co tu děláš? Řekl o poznání příkřeji, než chtěl. Nechtěla jsem obtěžovat, jenže když mi v létě řekli v Polsku, že dobrá paní Kačka umřela, byla jsem zoufalá. Byla totiž moje poslední naděje. Prosím, slituj se. I když si mne zavrhl, pomoz nám. Sepěla zoufalé ruce a rozplakala se. Jiřík stiskl rty a mrzutě stáhl obočí. Hedvika z borohrádku hovořila tak, že jí pořádně nerozuměl. Navíc si nebyl jistý, čemu z toho, co předváděla, může věřit. Nepochyboval však, že se cosi vážného stalo. Jinak by sebou nevláčela v takovém počasí svého malého syna. Pověz mi všechno a po pořádku. Vybídl ji o poznání laskavěji. Zaprvé, kde máš manžela? Zabili ho v hádce. Ani pořádně nevím, jak se to stalo. Ale určitě šlo o peníze. Byl totiž hazardní hráč. Prohrál úplně všechno. Kvůli němu jsem přišla o borohrádek. Tak jsi ho neměla brát. Vždyť jsi mi ho poslal ty a napsal, že je to přítel a čestný rytíř. Zatraceně, co si to vymýšlíš? Vybuchl Jiřík. Já ho v životě neviděl a nikdy jsem ti nic takového nenapsal. Napsal. Kačka mi ten dopis přinesla a taky mi ho přečetla. Jiřík se zarazil. Věděl, jak podlá uměla jeho zemřelá žena být. V tu chvíli ho napadlo strašné podezření, že Hedvičin rozchod s ním mohl proběhnout jinak. Poprosil jí, aby mu opakovala slovo od slova, jak to celé přesně proběhlo. Tvá žena přijela na Borhrádek s tvým dopisem. Pověděla mi, že už mne nechceš, protože se každé milenky počase nasítíš. Ostatně nebyla jsem tvá první, které se tohle stalo, viď? Kačka byla světice, že ti tohle všechno odpouštěla. Pak rozpečetila tvůj pergamen a četla. Proč jsi ho nepřečetla ty sama? Hendika z Brohrádku nepatrně zčervenala a pak se provinile přiznala. Já to neumím. Dokážu se podepsat, jedno nebo dvě slova přečtu, ale na delší text jsem krátká. Tvůj podpis na konci mi však Kačka ukázala a ten jsem přečetla. Tak dál, přikývl. Stále si nebyl jistý, zda to všechno je pravda. Zoufale toužil po nějakém důkazu. Co přesně stálo v tom dopise? Proč bych ti ho opakovala? Vždyť ten dopis znáš. Nikdy jsem ti žádný nenapsal, opáčil, a když zachytil její nevěřícný pohled, pokorně požádal, prosím, věř mi. V zápětí mu došlo, že stejně jako on i Hedvika by ráda nějaký důkaz o jeho pravdě. Musel se sice zapřít, ale naklonil se k ní a lehce se rty dotkl její tváře. Trhla sebou, jako by se jí dotkl žhavým železem. Oba zmlkli a každý se díval jinam, ponoření do svých pochybností a zklamání. První se osmělila Hedvika z Borohrádku. Mluvíš pravdu? Ten dopis byl totiž strašný. Bylo v něm, že mne už nikdy nechceš vidět a výslovně mne prosíš, abych ti vrátila medailon se svatým Jiřím. Vzpomínáš tvůj vánoční dárek. Psal si, abych na tebe zapomněla a vzala si tvého přítele. I když měl peníze, nechtěla jsem, ale Kačka mne přemluvila. Ty peníze nebyly jeho, dala mu je Kačka, poznamenal Jiřík. Pomalu té věci začínal rozumět. Jeho žena byla horší než ďábel. Já peníze potřebovala. Než si zmizel, začali jsme přece opravovat tvrz a řemeslníci chtěli zaplatit, kde jsem na to měla vzít. Ještě než jsem odjel, všechno jsem zaplatil, sykl nepřívětivě Jiřík. Kačka tvrdila, že nikoli, a stavební mistr to potvrdil. Lotr jeden. Toho si ještě podám. Takže jsi pro peníze vzala toho chlapa. Ten mistr mi hrozil, pokud nezaplatím, že na mne podá žalobu k zemskému soudu, stěžovala si trpce Hedvika. Její syn, který se zatím najedl, se v houni schoulil a v sedě usnul. Opatrně ho položila na lavici a pohladila po vlasech. Hned ale pokračovala. Jenže můj manžel nesnášel cizí děti. On vlastně nesnášel jakékoliv děti. Ani to naše neměl rád. Strašně se zlobil, když jsem obtěžkala. Ani u křtu nebyl. Takže Kačka byla tak strašně hodná, že se ujala naší Markétky. Spíše konstatoval, než by se ptal Jiřík. Víš, jak moc jsem to obrečela? Jenže byla jsem v bezvýchodné situaci. I když uznávám, že jsem byla hloupá, protože teď je to se mnou ještě mnohem horší. Petr, tak se můj manžel jmenoval, si půjčoval peníze a protože jsem dovolila, aby mu část Borohrádku patřila, dal tvrz i panství do zástavy. Dozvěděla jsem se to až po jeho smrti. Hned po pohřbu mne věřitelé vyhnali z domova. Jsou tři a není s nimi rozumná řeč. Pokud do svatého Martina nezaplatím, panství i stvrzí připadne jim. Kolik činí ten dluh? Ani se neptej, povzdechla si zoufale. 5000 kop grošů, to zaplatit nemohu. Proto jsem se vydala za tebou. Nemám kam jít. Mohla bych na Borotíně sloužit, třeba v kuchyni, umím pracovat. Jen nechci sloužit u cizích lidí. Strašně bych se stydila. 5000 kop, opakoval Jiřík. Pokud si Borohrádek ještě vybavuji, to panství má mnohem větší cenu. Proč jsi od někoho nepůjčila, abys tu zástavu vyplatila? Proto jsem jela za paní Kačkou, přiznala se. Pak jsem to ještě zkoušela v okolí, jenže kdo by mi půjčil, když je celé panství zastavené. Jiřík přikývl a zamyšleně upil ze džbánku. Pivo bylo řídké, ale příjemně hořké. V posledních letech prožíval jen samá zklamání. Pokud mu někde bylo chvíli hezky, vždycky se to rychle zvrtlo. Na Borohrádku byl s Hedvikou šťastný a měl s ní dceru. Malé Markétce se stýskalo po dětech, se kterými na Ogrodženci žila. Přitom by nemusela v budoucnu vyrůstat sama. Jednoho sourozence měla. Ten teď spal vedle něj na lavici. A s ním tu byla jeho matka, s kterou si Kačka ošklivě zahrála, stejně jako s ním. Bože můj, dej mi znamení, zda mohu Hedvice věřit, modlil se v duchu. Spící chlapec sebou trhl a začal ve spánku naříkat. Hedvika ho okamžitě zvedla do náruče, ale protože byl těžký, položila si ho na klín, houpala a tišila. Pš, pš, spínkej je, Jiříku. Jakže se jmenuje ten chlapec? Zeptal se nevěřícně. Jako ty. Špitla a znovu se trochu zarděla. Tak dobrá, skončeme to, řekl rázně. Polekaně se na něj podívala. Rozvázal měšec, v němž stále nosil pro štěstí medailon se svatým Jiřím. I ve vězení na Ogrodženci ho měl u sebe. Vylovil ho a pověsil Hedvice na krk. Má drahá, Bůh nás těžce zkoušel, ale teď jsme zase spolu. Mám dost peněz, Borohrádek vyplatím z dluhu. Budeme tam žít buď vedle sebe, nebo třeba i spolu. Ale v každém případě s našimi dětmi. Nelekej se. Mám pořád jen to jedno, naši Markétku. A teď nádavkem ještě Jiříka. Hedvika z Borohrádku se na něj polekaně podívala, pak sklopila pohled a tiše řekla, budeš se moc zlobit, pokud pro začátek budeme žít jen vedle sebe? I já potřebuji čas, přikývl chápavě. Týden po svatém Václavovi byl Borohrádek zpátky v Hedvičiných rukách a i hned poté byla polovina panství připsána Jiříkovi. Noc poté poprvé požádala Hedvika Jiříka, zda by v noci nechtěl zajít do její ložnice.